We talked a lot about the future of the EU integration and
mēs daudz runājām par Eiropas Savienības integrācijas nākotni, un šķiet, ka šajā jautājumā mūsu starpā nav šķelšanās. Vairums uzskata, ka šobrīd tas ir jautājums par esošo noteikumu izpildīšanu, un Eiropas Savienības pamatus nav nepieciešams būtiski reformēt. It īpaši Eirozonas valstis. Mēs esam viena otrai apsolījušas ievērot noteikumus, un mums ir jānodrošina, ka tas tiek darīts. Pretējā gadījumā, ja mēs nepildām savus solījumus, tad esam tuvu situācijai, kas mūs iegrūda krīzē.
Then we are close to the situation where which took us to the crisis.